ประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการวิวาทะผ่านทาง Facebook ของคน2คนที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันแล้วก็เป็นการวิวาทะในเรื่องที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงพอสมควรที่ผมพูดถึงคน2คนนั้นคือคนแรกคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.และหัวหน้าพรรคก้าวไกลกับนายธนากรวังบุญคงชนะซึ่งเป็นโฆษกรัฐบาลยุทธศาสตร์ในเรื่องของการดำเนินนโยบายการต่างประเทศนายพิธานั้นได้อ้างอิงถึงการไปประชุมสัมมนาที่เชียงใหม่โดยจัดโดยมูลนิธิสุรินทร์พิศวรสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทย PBS และ Asia News Network มาลองดูซิว่าจุดยืนของคุณพิธาที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างประเทศของประเทศไทยแล้วก็คุณธนากรซึ่งตอบโต้มาอย่างคุณพิธาเนี่ยพูดยังไงมั้ยท่านผู้ชมพูดถึงนโยบายต่างประเทศบอกถ้าพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลคุณพิธาเนี่ยจะทวงคืนศักดิ์ศรีของกระทรวงการต่างประเทศไทยคือจะทำการพูดแบบยืนหลังตรงในเวทีโลกโดยสิ่งที่สามารถจะทำได้ในวันแรกก็คือเปลี่ยนท่าทีของไทยต่อรัฐบาลเมียนมากดดันให้รัฐบาลเมียนมาให้ยอมเปิดแถบนึงที่ริมชายแดนให้องค์กรระหว่างประเทศนำความช่วยเหลือเข้าไปในเมียนมาเพื่อช่วยผู้พลัดถิ่นจากในประเทศจากสงครามกว่า 700,000 คนโดยไม่ผ่านรัฐบาลเมียนมานั่นคือสิ่งที่จะทำในวันแรกและคุณพิธายังพูดต่อว่าจะรวมยกเลิกกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอย่างเช่นร่างพรบ NGO คุณพิธาพูดบอกต่อไปว่าต้องไม่มีอีกแล้วที่ประเทศไทยที่ไม่แสดงจุดยืนอะไรเลยตอนที่อาเซียนมีมติไม่เชิญผู้นำทหารเมียนมาเข้าประชุมร่วมประชุมเพราะไม่ทำตามฉันทามติ5ข้อต้องไม่มีอีกแล้วประเทศไทยจะไม่ยอมให้โหวตในมติ non-binding หรือมติที่ไม่ได้มีความผูกพันทางกฎหมายด้วยซ้ำของสมัชชาสหประชาชาติเพื่อป้องกันการไหลเวียนของอาวุธเข้าเมียนมาและต้องไม่มีอีกแล้วครับประเทศไทยที่มีนายกรัฐมนตรีแอบไปพบรัฐมนตรีต่างประเทศเพิ่งขึ้นมาจากการรัฐประหารที่สนามบินคุณธนากรเองก็เป็นเสือปืนไวคุณพิธายืนยันว่าแขวะพิธาระวังไม่มีที่ยืนยันบิ๊กตู่เป็นผู้นำที่รู้จักประนีประนอมในเวทีโลกคุณธนากรพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมคุณธนากรบอกว่าก่อนที่คุณพิธาจะทวงคืนศักดิ์ศรีการต่างประเทศของไทยคุณพิธาควรทวงคืนความสงบสุขให้ชาวดินแดงก่อนจะดีหรือกว่าไม่เพราะไม่เคยเห็นนายพิธาออกมาห้ามปรามหรือแสดงความเป็นห่วงประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมเลยทั้งนี้คนที่จะเป็นผู้นำประเทศต้องรู้จักการประนีประนอมยิ่งในเวทีระดับโลกด้วยแล้วยิ่งต้องมีวุฒิภาวะแสดงความเห็นด้วยความระมัดระวังเหมือนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดำเนินมาตลอดไม่ใช่พูดแต่เอามันแต่ภาพลักษณ์ของประเทศจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันแบบนั้นเรียกว่าใช้ไม่ได้คุณธนากรพูดต่อนะครับก่อนพูดเราเป็นนายตัวเราเองแต่พอพูดแล้วคำพูดจะกลายเป็นนายเราดังนั้นคำพูดของเราต้องมีน้ำหนักน่าเชื่อถือไม่ใช่พูดไปแล้วถูกมองว่าไม่มีราคาแค่พูดเพื่อเกาะกระแสหรือเรียกคะแนนนิยมคุณธนากรพูดต่อว่าถ้าวันนี้นายพิธาอยากจะแสดงจุดยืนผมขอเรียกร้องให้นายพิธาแสดงจุดยืนเป็นคนแรกในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าหลังจากที่เราเปิดประเทศแล้วนักท่องเที่ยวทยอยเดินเข้ามาในประเทศไทยซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศฟื้นกลับคืนมาอีกในครั้งนี้นายพิธาและส.ก้าวไกลควรจะคัดค้านการชุมนุมและการแสดงความรุนแรงในการทำลายทรัพย์สินราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์ของประเทศต้องเสียหายไปเพราะฝีมือของคนเพียงกลุ่มเดียวไม่อย่างนั้นคุณพิธาก็จะมีที่ยืนในสายตาประชาชนผมมาวิเคราะห์คำพูดของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับนายธนากรซึ่งเป็นโฆษกรัฐบาลแล้วผมคิดว่าผมจะเสนอความคิดอย่างนี้ดีกว่าคือท่านผู้ชมฟังรายการผมมาตั้งนานแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยชอบพูดในเรื่องของบรรยากาศในทุ่งลาเวนเดอร์ผมจะพูดชอบพูดความจริงผมจะเล่าความจริงทั้งสองฝั่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้ทั้งสองฝั่งทั้งสองท่านได้ฟังของคุณพิธาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณพิธาพูดไปคราวที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยแกล้งโง่หรือเปล่าออกมาพูดเรื่องพม่านี่เป็นครั้งแรกนะท่านผู้ชมหลายครั้งแล้วว่าไทยต้องแสดงจุดยืนต้องเข้าแทรกแซงการเมืองในพม่าผมอยากถามคุณพิธาว่าคุณไปเสือกอะไรกับการเมืองภายในของเขาแค่ปัญหาในประเทศไทยคุณยังแก้ไม่ได้เลยแค่ม็อบ3นิ้วหรือว่าพวกม็อบทะลุฟ้าม็อบทะลุแก๊สซึ่งโยงไปโยงมาคุณพิธาก็ถึงจะไม่ใช่ผู้สนับสนุนโดยตรงโดยที่ไม่มีหลักฐานโยงถึงแต่ว่าทีมงานคุณก็เป็นทีมงานที่ดำเนินการไปช่วยเหลือทางกฎหมายล่าสุดพรรคพวกคุณเข้าไปยื่นหนังสือต่อประธานศาลฎีกาส.ส.พรรคก้าวไกลพร้อมจะเสนอตัวประกันตัวให้กับผู้ต้องหาในคดี112แค่นี้คุณยังไม่รู้เลยหรือว่า คุณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำความแตกแยกอย่างมากในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณไปสนับสนุนกลุ่มคนที่จงใจบิดเบือนและต้องการจะโจมตีให้ร้ายสถาบันกษัตริย์การที่คุณแสดงตัวไปเป็นตัวประกันให้ทุกกรณีมีแต่พวกคุณทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วจะพออนุมานได้ไหมว่าพรรคคุณก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับคนที่โดนคดี112ที่ถูกดำเนินคดีอยู่หลายคนกำลังถูกดำเนินคดีหลายคนก็อยู่ในเรือนจำเพราะศาลไม่ประกันตัวอนุมานได้ไหมครับคุณพิธาเพราะคุณเองก็ไม่ต้องการสถาบันกษัตริย์คุณก็ไม่กล้าพูดเชื่อผมสิคุณไม่กล้าตอบผมเรื่องนี้การเมืองระหว่างประเทศซึ่งไม่ใช่มีแค่พม่าคุณพิธายังมีทั้งฮ่องกงซินเกียงไต้หวันที่พรรคก้าวไกลของคุณเนี่ยกับคณะก้าวหน้าของคุณธนาธรพยายามทำตัวเท่พยายามอ้างว่ายืนอยู่บนข้างประชาธิปไตยคุณพิธาครับคุณยอมรับความจริงสักทีในความเป็นจริงเนี่ยคุณก็คือลิ้วล้อสุนัขรับใช้เป็นแค่เครื่องมือของการครอบงำของมหาอำนาจในระดับโลกในการแทรกแซงยุทธศาสตร์แทรกแซงการเมืองในภูมิภาคนี้เท่านั้นจุดประสงค์หลักๆของมหาอำนาจที่เขาครอบงำพื้นภูมิภาคนี้และคุณประกาศทำตัวเป็นสุนัขรับใช้ก็คือการปิดล้อมจีนตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกตั้งแต่มีการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรียกว่าอาเซียนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510 54ปีที่แล้วหลักการเขายึดไม่แทรกแซงกิจการภายในอย่างเคร่งครัดมาตลอดหลักการนี้ทำให้สมาชิกอาเซียนมีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเนื่องจากเห็นพ้องร่วมกันที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของตนรวมทั้งแนวคิดที่ว่าปัญหาในประเทศไม่สามารถแก้ไขโดยมาตรการลงโทษจากภายนอกแต่ต้องได้รับการบริหารจัดการโดยปัจจัยภายในประเทศซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการและแนวความคิดของประเทศนอกภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเมืองภายในเมียนมาถ้าคุณติดตามข่าวมาตลอดและคุณวิเคราะห์เป็นคุณก็ต้องรู้ว่าความขัดแย้งในเมียนมาที่มีการเข้ามายึดอำนาจทำการรัฐประหารนั้นเป็นความขัดแย้งของฝ่ายทหารกับองซานซูจีซึ่งองซานซูจีในขณะนั้นกำลังเทตัวเองไปทางตะวันตกและทหารเองก็มีความกดดันและมีความผูกพันกับอิทธิพลของจีนที่อยู่ในพม่านี่ผมเล่าอย่างเป็นกลางนะฮะเล่าให้ฟังว่าข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดยังไงก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้ช่วงหลังๆนี่มีแรงกดดันจากภายนอกโดยเฉพาะชาติตะวันตกที่จะให้อาเซียนยกเลิกหลักการนี้แล้วก็ทำได้สำเร็จครับคุณพิธาก็คือว่าในการประชุมอาเซียนครั้งนี้ปรากฏว่าไม่ยอมเชิญนายพลมินอองหลายเข้ามาร่วมประชุมด้วยโดยที่คุณอ้างว่าทำผิดหลักการกี่ข้อ5ข้อคือธรรมดาแล้วเนี่ยประเทศอาเซียนไม่ควรไปเสือกเรื่องในประเทศเมียนมาเพราะว่าถ้าคุณเปิดโอกาสให้ฝรั่งมาครอบงำแล้วคุณบล็อกไม่ให้มินอองหลายเข้ามาร่วมประชุมคือเขามาเข้าร่วมประชุมคุณจะไม่เห็นด้วยคุณก็ต่อว่าเขาในที่ประชุมได้แต่คุณบล็อกเขาแล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างในอนาคตข้างหน้าถ้าประเทศไทยมีเรื่องขึ้นมาแล้วต่างชาติอเมริกาเข้ามาแทรกแซงส่งกองทัพเข้ามาเพื่อช่วยประเทศไทยในนามของสนธิสัญญาที่อเมริกาทำได้ฝ่ายเดียวคือสนธิสัญญา Just Map แล้วถ้าเมืองไทยเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาแบบนี้ต่างชาติก็เลยถือโอกาสที่ครอบงำประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์หรือประเทศเวียดนามหรืออินโดนีเซียคงครอบงำเขมรกับลาวไม่ได้กัมพูชากับลาวไม่ได้ก็เพราะว่าอิทธิพลของทางตะวันตกไม่มีในลาวและไม่มีในกัมพูชาและถ้าวันหนึ่งข้างหน้าประชุมอาเซียนไม่อัญเชิญผู้นำประเทศไทยในขณะนั้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยแล้วคุณจะว่ายังไงตอนนี้เรื่องของแต่ละประเทศเราและประเทศอื่นในอาเซียนไม่ควรเข้าไปเสือกเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นปัญหาที่มินอองหลายจะต้องแก้กับองซานซูจีและกลุ่มประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับมินอองหลายเป็นเรื่องภายในของเขาทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าเบื้องหลังคุณฟังทั้งคุณพิธาและคุณธนากรจะได้เข้าใจความจริงสิ่งที่ผมเล่าไม่มีกลิ่นหอมของทุ่งลาเวนเดอร์หรอกมีแต่ความจริงทั้งนั้นวันนี้ในพม่ามีฐานจีนอยู่100,000 คนเนี่ยเขาส่งเข้าไปทำไมเขาส่งไปเพื่อปกป้องท่อส่งแก๊สที่พม่าส่งแก๊สจากพม่าเข้าไปในประเทศจีนเพราะเส้นทางแก๊สมันยาวมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อส่งท่อแก๊สเข้าไปปั๊บเนี่ยถ้ามีการจลาจลขึ้นมาประเทศจีนก็จะกลัวว่าจะมีการก่อการร้ายเพื่อไปหยุดยั้งการส่งแก๊สเขาเลยขอให้ทางพม่าขอส่งคนของเขาเนี่ยมาคุมท่อส่งแก๊สทหารแสนคนไม่ได้เข้ามาเพื่อมาช่วยมินอองหลายแต่เข้ามาปกป้องเครื่องมือในการส่งแก๊สไปเรื่องที่2ในข้อที่จริงองซานซูจีและกลุ่มกบฏที่ต่อต้าน รัฐบาลพลัดถิ่นแล้วกันพูดอย่างนี้ที่ต่อต้านรัฐบาลมินอองไลน์ได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและได้รับการฝึกอบรมจากทหารรับจ้างและทหารฝ่ายตะวันตกที่เข้าไปฝึกอบรมผมเคยเอารูปลงมาแล้วในรายการผมให้เห็นว่าทหารต่างชาติมาฝึกอบรมพวกชนกลุ่มน้อยและตรงนี้คุณธนากรครับนี่ผมก็ต้องกลับมาที่คุณธนากรแล้วนะคุณธนากรครับไอ้ฝรั่งทหารรับจ้างบ้านรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้ตกมาจากฟ้าแล้วเข้าไปหรือมันไม่ได้ขึ้นมาทางฝั่งอินเดียแล้วเดินทางข้ามทางตะวันตกของพม่าแล้วเข้ามาในตะวันออกมาด้านชนกลุ่มน้อยเพื่อเอาอาวุธให้ชนกลุ่มไม่ใช่คุณธนากรมันไปจากประเทศไทยมันไปจากประเทศไทยทำไมถึงไปประเทศไทยได้เพราะว่าประเทศไทยหลีตาข้างหนึ่งให้ฝรั่งเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตะวันตกอเมริกาและอังกฤษเป็นตัวหลักๆส่งทหารไปส่งคนไปฝึกแล้วก็จัดสรรอาวุธที่ทันสมัยให้เพื่อที่จะมาต่อต้านรัฐบาลมินอองไลน์และผมจะเตือนสติอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องพม่าอาทิตย์หน้าให้คุณทั้งสองคนน่ะคุณทั้งคุณพิธาและคุณธนากรเนี่ยคุณไม่รู้เรื่องหรอกคุณก็พูดในตามหลักการมีหลายประเด็นที่ผมเห็นด้วยกับทางคุณธนากรหรือคุณพิธาผมไม่เห็นด้วยกรณีบอกว่ายกเลิกกฎหมายที่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพไปตรวจสอบองค์กรเอกชนคุณพิธาครับก็บรรดาพรรคพวกเครือข่ายคุณเนี่ยมันได้ผลประโยชน์กับเครือข่าย NGO ของอเมริกานี่ผมพูดอีกครั้งหนึ่งก็ได้ NED ไงล่ะเว็บไซต์เครือประชาไทยที่สนับสนุนพวก3นิ้วที่มีบทความต่างๆหรือสนับสนุนนายมินออนไลน์ออกมายึดอำนาจไม่เห็นด้วยก็เป็นหน่วยงานที่รับเงิน NGO ของอเมริกาและประเทศไทยต้องการจะร่างกฎหมายเพื่อควบคุม NGO ตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง NGO ที่มาจากเมืองนอกจะต้องถูกควบคุมคุณพิธานี่คือประเทศไทยนี่ไม่ใช่อเมริกาแล้ว NED เนี่ยและอีกหลายหน่วยงานเนี่ยให้การสนับสนุนคนที่ก่อการและก็อยู่เบื้องหลังกระบวนการล้มล้างสถาบันกษัตริย์การที่รัฐบาลออกกฎหมายเพื่อควบคุมนี่ไม่ผิดหรอกคุณธนาคุณพิธาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณอย่าโง่หรือแกล้งโง่เพราะพวกคุณกับ NED พวกโจโชวองพวกโน้นพวกนี้ไอ้พวกที่ถูกจีนไล่ออกไปจากฮ่องกงเนี่ยพวกคุณเนี่ยพวกเดียวกันพวกคุณเนี่ยพวกเดียวกันและผมอนุมานเดี๋ยวนี้ได้เลยว่าพรรคก้าวไกลคือพรรคที่ไม่เอาสถาบันกษัตริย์ผมพูดได้ผมฟันธงไปได้เลยเพียงแต่คุณทำตัวเป็นอีแอบแต่คุณต้องแสดงออกว่าคุณยืนข้างพวกเด็กพวกวัยรุ่นพวกหนุ่มพวกสาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่โดนคดี112ถ้าคุณไม่ยืนข้างเขาแล้วคุณจะเอาพรรคสสคุณไปประกันตัวได้ไงพิสูจน์ชัดเจนทีนี้มาถึงคุณธนากรบ้างคุณธนากรต้องเข้าใจนะฮะว่าสิ่งที่คุณธนากรพูดเนี่ยไม่ผิดพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนประนีประนอมแต่ในสุดพลเอกประยุทธ์เองโดยผ่านคุณดอนปรมัตถ์วินัยก็เปิดโอกาสให้อเมริกาเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรวมทั้งการส่งอาวุธเอาทหารผ่านไปชายแดนคุณธนากรครับและก็คุณพิธาครับคุณรอดูหลังฝนครั้งนี้จะมีศึกสงครามใหญ่ละระหว่างรัฐบาลทหารพม่าในมินออนไลน์กับรัฐบาลกบฏที่ได้รับการสนับสนุนทางอาวุธและการฝึกอบรมพวกชนกลุ่มน้อยทั้งหลายนี่แหละจะรบกันหนักแล้ววันนั้นตัวใครตัวมันนะพวกคุณเนี่ยทั้งคู่เลยธนากรรัฐบาลชุดนี้ผ่านดอนปรมัตถ์วินัยคุณพิธาพวกคุณที่ชักศึกเข้าบ้านทั้งคู่ผมยังยืนยันอยู่ในข้อหลักการในอันเดิมก็คือว่าพม่าเมียนมาจะทะเลาะกันยังไงไปเสือกทำไมดูแลบ้านเราดูแลให้ดีทุกวันนี้ปากบอกว่าไม่มีการแทรกแซงการเมืองในพม่าแต่ในวันนี้การเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลฐานพม่าอย่างผมบอกได้รับการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์เสบียงส่งฐานรับจ้างหน่วยปฏิบัติการพิเศษจากชาติตะวันตกเข้าไปในนั้นทีนี้รัฐบาลฐานพม่าล่ะเขาทำไงอ่ะเขาก็ต้องดิ้นรนเขาสิเพราะอาวุธเขาสู้ไม่ได้นะอย่างตอนนี้ปีหนึ่งกับปีที่ผ่านมาฐานพม่าตายไป 2-3,000 คนละเพราะอาวุธสู้ไม่ได้ข้อมูลนี้คุณไม่รู้หรอกแต่ผมรู้และพวกฐานพม่าก็ต้องเอาคืนวิธีเอาคืนเข้าไงเขาก็ต้องไปหาอาวุธนั่นคือที่มาว่าในมินออนไลน์บินไปที่รัสเซียคุณผมเอารูปคุณดูในอเล็กซานเดอร์โฟมินรัฐมนตรีช่วยกลาโหมรัสเซียหารือกับพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ที่กรุงเนปิดอเมื่อเมษายนที่ผ่านมานี้เองแล้วก็ยังได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านกลาโหมซึ่งก็เป็นเรื่องโจ๊กนะแต่ไม่เป็นไรแต่ชี้ให้เห็นว่ารัสเซียเริ่มสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาในพม่าแล้วไม่มีอะไรน่าประหลาดใจท่านผู้ชมซีเรียรัฐบาลตะวันตกอเมริกาต้องการโค่นประธานาธิบดีอาซัดประธานาธิบดีอาซัดก็เลยต้องขอความช่วยเหลือกับ รัสเซียก็ส่งอาวุธเอาฐานบินของเครื่องบิน1กองเข้าไปตั้งอยู่ในซีเรียเพื่อป้องกันการโจมตีทางอากาศจีนก็ช่วยคุณพิธาครับภูมิรัฐศาสตร์ทุกวันนี้คือการปะทะกันระหว่างทางตะวันตกกับจีนและรัสเซียทางตะวันตกถ้าต้องการส่งอาวุธเข้าก็ในเมื่อมีอินเดียเป็นสมาชิกในหมู่ควอดแล้วไงก็ทำไมไม่ส่งอาวุธผ่านอินเดียล่ะเพราะอินเดียก็คือประเทศที่ไว้ใจไม่ได้ไม่มีจุดยืนทางการเมืองอะไรที่ได้ประโยชน์เอาแต่ถ้าเสียประโยชน์อย่างนี้ไม่เอาแล้วทำไมต้องส่งผ่านไทยล่ะเพราะไทยเรามีคนที่ชื่อดอนปรมัตถ์วินัยและก็กลับไปสู่จุดที่คุณธนากรพูดเช่นกันว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่ประนีประนอมนี่ไงการประนีประนอมของพลเอกประยุทธ์บางครั้งนี่ถ้าพลเอกประยุทธ์บอกว่าให้ไม่ได้ผมไม่ยอมให้ผ่านผมไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองภายในพม่าให้เขาสู้กันเองผมต้องการชายแดนผมไม่ดีแล้วคุณพิธาคุณไร้เดียงสาเกินไปหรือเปล่าที่คุณบอกว่าถ้าคุณมีอำนาจรัฐบาลปัจจุบันนี้เนี่ยคุณจะตั้ง Human Corridor หรือแถบมนุษยธรรมขึ้นมาแล้วคุณตั้งที่ไหนถ้าคุณไม่ได้ตั้งที่ชายแดนคุณบอกว่าพม่ามีผู้ลี้ภัย 700,000 คนเฮ้ยคุณยังไม่รู้เหรอสมัยโรฮิงญาเข้ามามาลี้ภัยในประเทศไทยได้แทบตายแทบอ้วกแตกแล้วคุณคิดว่าชาวพม่าที่ลี้ภัย 700,000 คนเนี่ยมันจะลี้ภัยชายแดนแล้วมันก็จะทะลักเข้ามาในประเทศไทยถึงจะตั้งค่ายลี้ภัยแล้วใครจะรับประกันว่ามันจะไม่หนุนเนื่องเข้ามาในประเทศไทยไหนคุณเจอโควิดเอ้ยใครจะควักเงินมาจ่ายคุณไปดูค่ายลี้ภัยทั่วโลกสิอเมริกามันจ่ายไหมคุณพิธามันก็ไม่จ่ายเฮ้ยคุณอินโนเซนต์มากนะงานนี้เรื่องการเมืองระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ถ้าคุณเข้าใจภาพรวมแล้วคุณจะเห็นว่าในขณะนี้ประเทศไทยคือหมากอยู่ตรงกลางเราจะยอมให้ใครใช้ล่ะปรากฏณเวลานี้อเมริกายืมประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐานเพื่อเข้าไปสู่กบฏของมินออนไลน์และก็เฮาพวกกบฏนี้ต่อสู้กับมินออนไลน์แล้วผมจะบอกอย่างมันมีสนธิสัญญา Just Max ไทยอเมริกาถ้ามีเรื่องขึ้นมาถ้ามีการรบกันขึ้นมาที่ชายแดนอเมริกาก็จะหน้าด้านบอกว่าเนื่องจากว่ามีสนธิสัญญานี้อเมริกาจะส่งหน่วยนาวิกโยธินเอากองเรือที่7เข้ามาเทียบฝั่งที่สัตหีบส่งเครื่องบินเข้าไปเพื่อป้องกันตามข้อตกลง Just Max เฮ้ยถึงวันนั้นแล้วคุณพิธากับคุณธนากรใครจะรับผิดชอบเดี๋ยวผมจะรูปให้ดูวันหลังคุณรู้ไหมสถานกงสุลอเมริกาที่เชียงใหม่ซึ่งผมเป็นคนเปิดคนแรกในประเทศไทยตอนนี้ฐานรากยังทำไม่เสร็จเลยคุณรู้ว่าทำไมฐานรากทำไม่เสร็จเพราะเขาต้องขุดลงไปใต้ดินคิดเป็นจำนวนชั้นเป็น10ชั้นเฮ้ยถ้ามันขุดลึกอย่างนั้นล่ะมันเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมเข้าใจป่ะมันเกิดอะไรขึ้นนี่มันไม่ใช่สถานกงสุลแล้วนะสถานกงสุลคือที่ดูแลผลประโยชน์ของคนอเมริกันในนั้นและเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมแลกเปลี่ยนกันและก็เป็นแหล่งที่สามารถจะออกวีซ่าให้คนทางเหนือได้ที่จะไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาแต่คุณสร้างสถานกงสุลด้วยงบมาประมาณเกือบ10,000 ล้านแล้วขุดลงใต้ดินไปตั้งไม่รู้กี่ชั้นเนี่ยนี่คุณไม่ได้สร้างขสารกงสุลแล้วนะคุณกำลังสร้างป้อมปราการในการดักฟังเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาคอนเทนเนอร์มาเต็มเลยใหญ่และคนที่ทำงานอยู่เป็นแรงงานไม่มีคนไทยไม่เขมรก็พม่าพูดภาษาไทยไม่ได้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ตึกอาคารเพื่อใช้ในวงการทูตมันเป็นหน่วยงานสืบราชการลับมันมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะดักฟังทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนไปถึงเสฉวนจากเสฉวนขึ้นไปซินเกียงของแบบนี้คนที่อยู่ในวงการเขามองตาเขาก็รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณพิธาผมเข้าใจคุณยึดหลักสากลแต่ผมถามคุณอย่างคำว่าหลักสากลนี่คืออะไรคุณดูประธานาธิบดีตุรกีเออร์ดูกันถ้าคุณดูข่าวคุณพิธาเออร์ดูกันประกาศจะไล่เอกอัครราชทูต10ประเทศออกจากตุรกีด้วยเหตุผลอะไรมั้ยไอ้10ประเทศเนี้ยมันมาเข้าชื่อประท้วงรัฐบาลตุรกีในการที่คุมขังนักเคลื่อนไหวชาวตุรกีที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลตุรกีเออร์โดกันพูดเหมือนกันเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของตุรกีไหนล่ะหลักสากลหลักสากลคุณอยู่ที่ไหนคุณตอบผมดิชาวซินเกียงอุยกูหรือไต้หวันบอกว่าไต้หวันไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของจีนพวกคุณก็บอกว่าใช่ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีนแต่จีนบอกว่าไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศจีนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่คุณบอกไม่ใช่ไต้หวันเป็นอิสระไม่ใช่ชาวฮาวายเคยมีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้แยกรัฐฮาวายออกมาเป็นอีกประเทศนึงเพราะว่ามีวัฒนธรรมการความเป็นอยู่ที่ต่างกว่าอเมริกาโจไบเดนบอกไม่ใช่ฮาวายเป็นของอเมริกาคุณพิธาไหนหลักสากลของคุณคุณตอบผมมาสิหลักสากลหลักสากลมังคุดอะไรของคุณคุณไม่ควรที่จะเข้ามายุ่งเรื่องการต่างประเทศคุณจำอยู่อย่างเรื่องเดียวพอ 1. คุณต้องไม่แสดงออกในทางตรงหรือทางอ้อมว่าคุณสนับสนุนคนที่โดนมาตรา112เพราะถ้าคุณยังไม่หยุดการแสดงออกนี้มันอนุมานได้ทันทีเลยว่าพรรคคุณก็คือพรรคที่ต้องการที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์แล้วคุณก็จะให้โอกาสกับอีกฝ่ายนึงซึ่งต้องการปกป้องสถาบันกษัตริย์อย่างบ้าคลั่งนี่ผมย้ำคำว่าอย่างบ้าคลั่งถามตัวคุณเองว่าคุณเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่าพรรคก้าวไกลของคุณอย่าไร้เดียงสาในเรื่องกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องนโยบายทางต่างประเทศคุณธนากรก็เช่นกันคุณวิพากษ์วิจารณ์คุณพิธาแต่คุณต้องรู้ว่าพวกคุณเองก็ไม่ใช่ธรรมดาคุณไปถามคุณดอนปรมัตถ์วินัยสิว่าชาติก่อนเนี่ยเกิดเป็นคนอเมริกันหรือเปล่าที่มีอเมริกันเป็นพ่อผมมีข้อคิดอยู่เพียงแค่นี้ในวิวาทะของคนสองคนผมเอาความจริงมาหงายแล้วท่านผู้ชมคิดดูเอาเองว่าสิ่งที่ผมพูดคือผมพูดถึงขยะผมพูดถึงความเหม็นเน่าผมพูดถึงความเปื่อยแต่คุณพิธาก็พูดถึงเรื่องทุ่งลาเวนเดอร์ที่หอมหวนต้องยืนตัวตรงคุณจะยืนตัวแบบไหนก็ตามผลประโยชน์ของชาติไทยต้องมาก่อนไม่ใช่ผลประโยชน์ทางสากลคุณอย่าให้ไทยเท่ในสายตาของอเมริกาเพราะถ้าคุณจะเท่ได้เนี่ยคุณต้องเป็นสุนัขรับใช้เลียแข้งเลียขาอเมริกาเหมือนโจชัวหว่องที่ติดคุกอยู่ที่ฮ่องกงในขณะนี้หรือลูกพี่เก่าคุณธนากรคุณธนาธรที่บินไปอเมริกาแล้วพยายามไปเจอวุฒิสมาชิกเพื่อให้เขาสนับสนุนเพื่อมากลับมาต่อต้านคนอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาคุณธนากรครับคุณทำหน้าที่คุณดีแล้วแต่คุณละเลยข้อเท็จจริงบางข้อซึ่งผมเข้าใจคุณไม่กล้าพูดในข้อเท็จจริงประเทศไทยแอบช่วยฝ่ายกบฏของพม่าอยู่ซึ่งก็เป็นความประสงค์ที่แท้จริงของอเมริกาและก็เป็นความประสงค์ของคุณพิธาเช่นกันสรุปง่ายๆพวกคุณเนี่ยเป็นคนที่นับถืออเมริกาเป็นพ่อขอโทษทีไม่ใช่ผมวันนี้ทนไม่ไหวเลยจำเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาพูด